Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Fiți bineveniți la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
La microfon Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Câteva picături de ploaie vor umezi pământul pe întreg teritoriul țării, însă vremea primăvaratică, asortată cu temperaturi pozitive, va domina această zi.
Maxima în nord va fi de 11 grade. În centru, temperaturile vor oscila între 9 și 12 Celsius, iar la sud se așteaptă 10-13 grade.
În această dimineață discutăm despre o nouă schemă internațională de spălare de bani descoperită de jurnaliști de investigație în urma unei scurgeri de documente financiare. Schema numită Troika Laundromat a fost realizată prin intermediul companiei rusești Troika Dialog, prin care s-ar fi scurs miliarde de dolari din Rusia. Care este legătura cu Republica Moldova? La aceasta și alte întrebări aflăm răspunsul peste câteva minute. Urmează un interviu cu Iurie Sânduța, jurnalist de investigație la RISE Moldova, care a participat la realizarea anchetei transfrontaliere.
Va urma nelipsită radiografie a realității care ne înconjoară, schițată de colegul nostru Iulian Ciocan, care de această dată meditează asupra importanței literaturii în viața sa și a societății.
Îmi dau seama că literatura e un domeniu secundar, vorba unui critic și profesor american, dar nu mă pot împăca deloc cu această idee. Cred că literatura e foarte importantă și am început să promovez ideea asta în discuțiile cu oamenii pe care îi întâlnesc în viața de zi cu zi.
Realitatea cu amănuntul, livrată de Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare semnată de William Totok, astăzi despre provocările domeniului imobiliar de la Berlin. Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Democrații susțin că blocul acum ar provoca o criză prin refuzul de a negocia o coaliție de guvernare. În Piața Roșie de la Moscova au avut loc acțiuni de comemorare, dar și de condamnare a fostului dictator sovietic Iosif Stalin și Uniunea Europeană a lăudat Georgia pentru implementarea acordului de asociere. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și-a acuzat rivalii din blocul electoral acum de provocarea unei crize prin refuzul de a negocia cu PD formarea unei coaliții majoritare după alegerile parlamentare din 24 februarie. El a spus că PD, care a obținut la alegeri 30 de mandate de deputat, va face tot posibilul pentru evitarea unor alegeri anticipate. Partidele blocului acum, care au câștigat 26 de mandate, refuză negocierile cu Plahotniuc, pe care îl acuză de corupție, capturarea instituțiilor statului și fraudarea scrutinului parlamentar. Cei 35 viitori deputați socialiști au semnat o declarație comună în care promit că vor lucra numai într-o singură echipă unită, cea a PSRM. Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanu, a spus că partidul său nu va purta niciun fel de negocieri de formare a coalițiilor post-electorale înainte ca mandatele noilor deputați să fie validate de Curtea Constituțională cel târziu pe 9 martie. Blocul acum a prezentat un raport care despre presupusele fraude comise de putere în alegerile din 24 februarie, care ar fi influențat decisiv rezultatul. Într-o conferință de presă, copreședintele acum Andrei Năstase a spus că raportul va fi trimis Curții Constituționale cu cererea de a invalida rezultatele în circumscripțiile uninominale din regiunea transnistreană, din raioanele Orhei, Nisporeni și Râșcani. Năstase susține că blocul acum ar fi obținut cele mai multe mandate dacă nu existau fraude. Câteva sute de oameni au comemorat în Piața Roșie de la Moscova împlinirea 66 de ani de la moartea dictatorului sovietic Iosif Stalin. Comemorările organizate anual de Partidul Comunist din Rusia au avut loc la mormântul lui Stalin de sub zidul Kremlinului. Ceremonia de anul acesta a fost marcată de un incident în care doi activiști au aruncat cu flori rupte în bustul lui Stalin. În apropierea comemorărilor, câțiva protestatari în etate s-au adunat pentru a-i cere președintelui Vladimir Putin să oprească glorificarea lui Stalin. Uniunea Europeană a laudat Georgia pentru implementarea acordului de asociere și gestionarea regimului liberalizat de vize. În cadrul Consiliului de Asociere Georgia-Uniunea Europeană, șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că autoritățile de la Tbilisi au făcut pași mari pentru a pune în practică acordul, iar Bruxelles este pe deplin angajat să exploreze întregul potențial al parteneriatului existent. Dintre țările parteneriatului estic, care au regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, Bruxelles a criticat însă Republica Moldova. Comisia Europeană a spus într-un raport în luna ianuarie că este îngrijorată de inițiativa moldoveană de a acorda străinilor cetățenia contra investiții, avertizând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet. Tot acolo și selecția de materiale multimedia din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Astăzi la Ialoveni are loc o nouă dezbatere intitulată Gulagul Mașinăria de Tocat Oameni. Puteți urmări evenimentul și live pe pagina noastră Facebook. Ascultați acum un fragment din discuția colegilor noștri, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian, cu scriitoarea din Rusia, Ludmila Ulițkaya, intervievată în ajunul dezbaterii Antinostalgia.
Ну хорошо, ты не был, я же помню картинку в ее целостности. Друзья мои сидели, жизнь была тяжелая, голодная.
Dar în realitate, fain nu a fost. Îmi amintesc bine situația de plină. Prietenii mei au stat la închisoare. Viața era complicată, cu lipsuri, cu multă minciună, puterea era respingătoare. Se poate oare caracteriza puterea mai bine decât a făcut-o Mandelstam? Puterea e respingătoare ca mâinile lui Brad Obrey. Aceste mâini ne strângeau mereu de gât, mai cu seamă pe părinții și bunicii noștri. Cum de în psihicul omului e loc pentru această înduioșare, pentru această rememorare rare, dulce, e greu de spus. Cred că aici e un soi de enigma a psihicului uman. Pentru a supraviețui e nevoie și de un dram de optimism și de vigoare. El îl sprijină pe om și într-un fel normal. Toți suntem oameni și vrem să supraviețuim.
Natalia Sergiev și Vyacheslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum vă spuneam mai devreme, în această dimineață vă prezentăm un interviu realizat în ajun cu Iurie Sânduța, jurnalist de investigație la RISE Moldova, care a participat la realizarea anchetei Troica la Undromat. Începem cu o scurtă explicație de unde a pornit investigația transfrontalieră și cine a lucrat la ea.
General, Troica la Undromat este o scurgere de documente bancare în care apar informații din extrasele bancare de la mai multe bănci, în special din țările baltice și în special de la bănci din Lituania, dar și la bănci din Letonia. În această anchetă globală sau această anchetă internațională la care am lucrat și noi cei de la RISE Moldova, au fost peste 20 de organizații media, dar mult mai mulți jurnaliști, care au verificat un set mare de documente. Deci e vorba practic de peste 1 milion de tranzacții, deci, care s-au făcut prin această schemă Troica la Undrămat. Deci am reușit noi să aflăm în această investigație e că e vorba de sume foarte mari de bani care practic au ieșit din Rusia, au trecut inclusiv o parte prin Moldova, alți bani au trecut prin alte țări și practic într-un final banii ajungeau prin conturile corespondenței a unor bănci mari din Europa, iar la un moment dat banii ajungeau inclusiv pentru plata unor studii la școli, plata pentru facturi medicale. O chestie foarte, foarte importantă este că am reușit noi să vedem că o o parte din acești bani, din banii din Troica la Undromat, practic provin din două fraude mari din Rusia care au fost în anii două, la finalul anilor 2000, și în special este vorba de cazul Magnitsky și este vorba de frauda de la aeroportul Sheremetyevo, care practic a fost descoperit în anii 2008-2010.
Care este legătura cu Republica Moldova?
Din datele care am reușit noi să le analizăm, apar mult bani, de fapt, au mers în Republica Moldova. Doar că e foarte greu să urmărești fiecare tranzacție în parte. Noi am încercat, din datele pe care le-am găsit aici, am văzut 9 contracte fictive, care în sumă totală au o valoare practic de 100 de milioane de dolari. Nouă mi-a sărit cumva în ochi aceste documente, începând de la primul contract care a fost încheiat într-o firmă din Republica Moldova înregistrată aici la Chișinău și cu o firmă de tip offshore. Așa am reușit să luăm legătura cu unii dintre persoanele care figurează la firmele din Moldova ca proprietari și am discutat cu unii din ei și ne-au spus că habar nu au că figurează ca proprietari de firmă și că cineva le-a folosit pașaportul lor pentru a înregistra firma respectivă. Iar alte persoane ne-au spus că au apropiat niște intermediari prin anii 2007-2008 și le-au propus să facă o afacere, adică să treacă o companie pe numele lui și să înceapă afacerea. Doar că a doua zi acei intermediari au dispărut tot cu documente, tot cu ștampile. Asta e practic o parte care am reușit noi să arătăm cum trei companii din Troica la Undromat au reușit așa, dintr-un val să stele peste 100 de milioane de dolari. Un alt caz care apare în Troica la Undromat, l-am identificat noi, ține de fostul șef al poliției criminale, George Tretiakov, care figurează într-o listă cu carduri atașată la o companie din insulele britanice Virginia. Deci e vorba de o companie offshore, iar acea companie offshore este conectată la German Gorbunțov, bancherul rus. Practic, proiectul ăsta, Troica la Undromat, am început să lucrăm de mai multe luni, iar ancheta, practic, e de anul trecut. Am început așa să facem echipa cu jurnaliști din mai multe țări. Practic, jurnaliștii au primit acces la acest leak, la această scurgere masivă de date și am început să analizăm. Deci, pentru că era vorba de un volum foarte mare de informații, am început cumva să sintetizăm datele, deci să vedem, asta ține de Republica Moldova. Uite, aici am găsit niște poli din Marea Britanie care au primit bani de la firmele offshore, iar firmele offshore au primit bani din alte firme, iar banii intenționali vin din Rusia. Deci încercam să punem, să sistematizăm fiecare dată în parte, fiecare informații pe diferite categorii pe set.
Vorbind despre metodologie, un public cinic ar putea întreba de ce ar fi să creadă spuselor jurnaliștilor și documentelor prezentate. Aș vrea să aducem un pic mai multă lumină asupra procesului de colectare și verificare a datelor în cazul RISE Moldova. Atunci când e vorba de anchete de o asemenea învergură, cum ar fi Troica la Undromat, nemai vorbind despre faptul că, după cum ați menționat și anterior, 23 de parteneri media din întreaga lume au coordonat procesarea acestor informații.
Pornind de la ideea, practic, cum apare această informație, pornind de la acest proiect Troica la Undromat, practic, știm la un moment dat că sunt foarte multe date acolo. Cei care fac acces, în cazul ăsta a fost OSCRP-ul, în primul rând ei și-au niște măsuri de siguranță. Bine, facem un plan, cum lucrăm aici, trebuie să avem grijă de aceste date, facem o echipă și cumva după fiecare știe că are rolul lui. Tu cauți în special informația care este relevantă pentru țara ta, în primul rând. Dacă atunci când cauți această informație apar niște informații interesante și pentru altă țară, cum eu, de exemplu, în documentele mele, apărea o firmă care era relevantă și pentru Cehia, adică aceeași firmă offshore apărea și în Republica Moldova, apărea și în Cehia. Atunci faci schimbul ăsta de informații cu jurnalista din Cehia și începi să faci documentarea mai larg. După ce ai aceste informații extrase de cont, nu este de ajuns, pentru că tot timpul trebuie să mergi mai departe, să verifici, adică ele cumva au fost pornirea, documentele astea au fost pornirea la toată ancheta, pentru că după noi am mers la Camera Legislării de Stat să verificăm aceste firme care apăreau în Republica Moldova, să găsim acei proprietari care apar acolo, să discutăm cu ei, să vedem. Poate noi am început tot timpul de la ideea bine, poate firma asta nu este fantomă, nu este...
Deci prezumția nevinovăției.
Exact. Și atunci ne punem multe, multe întrebări și încercăm pe parcurs să colectăm date. Așa am ajuns să-i sunăm pe persoanele astea care figurau acolo ca proprietari și mulți habar nu aveau. Ceea ce mi s-a atras atenția încă de la bun început a fost să observăm că prin aceste tranzacții bancare apărea și o firmă care a figurat direct în cazul Magnitsky. Și, practic, toate tranzacțiile astea s-au făcut în aceeași perioadă. Deci nu este expus sau parte din banii care au trecut din Moldova, prin Moldova în cazul Magnitsky să fie vorba de o sumă mult, mult mai mare. Deci nu e vorba doar de cea 230 de milioane de dolari care au fost descoperiți atunci în 2008, practic, dar să fie o sumă mult mai mare.
Care a fost reacția autorităților moldovene la cele expuse în investigațiile Troica Laundromat?
Noi am făcut mai multe solicitări la autorități, în special la instituțiile care fac investigații. Procuratura Anticorupție ne-a spus că firmele, aceste trei firme care practic figurează în ancheta noastră, anterior nu a figurat în anchetele procurorilor. Ce ne-au la fel, ne-a spus că din datele pe care ei le au, aceste firme nu figurează în anchetele lor. Iar cel mai interesant, că astăzi, deja după publicarea anchetei, am primit un răspuns de la Serviciul pentru Prevenirea și Spălării Banilor, în care, iarăși, în acest răspuns, cumva spune că firmele astea nu sunt vizate, dar și faptul că serviciul nu are o arhivă cumva mai mare, pentru că, iarăși, aici vorbim de anii 2008-2009.
Ce finalitate au, de obicei, aceste investigații în Republica Moldova? Fiindcă, peste hotare, anchetele RISE, cel puțin cele de mai demult, deseori ajung să catalizeze, de exemplu, cereri de demisie din partea unor înalți demnitari.
Anchetele astea care sunt, provin din niște scurgeri mari de date sau cum sunt aceste anchete globale, ele au un efect pe termen lung, deci nu astăzi s-a publicat și toată lumea a citit, s-a uitat. Pentru că după aceste anchete, practic, încep autoritățile, organizațiile internaționale să pună semnii de întrebare, să apară discuții, se pornesc uneori alte anchete în baza la informațiile care apar în presă. De exemplu, noi am avut un caz când am publicat informații din Panama Papers. Au apărut date care erau interesante pentru procurorii noștri, deci ne contactau procurorii și ziceau, puteți vă rog să ne faceți și nou acces la aceste date, pentru că noi nu avem acces, noi nu avem bani ca să scoatem companii din offshore. Practic, informațiile astea din anchete sunt prețioase și cel mai important este că, așa cum s-a întâmplat în 2008-2010, deci a apărut atunci cazul Magnitsky, au venit mulți jurnaliști și au investigat, au publicat atunci, dar uite că peste câteva ani apare o scurgere de date care este relevantă și jurnaliștii încep o altă anchetă, deci nu este expus ca după această scurgere de date să apară iarăși anchete și anchete. Noi până astăzi am publicat două anchete, în continuare mai documentăm și alte subiecte și ar putea ca să mai avem și alte subiecte pe RISE.
RISE se specializează pe investigații transfrontaliere, iar Republica Moldova continuă să figureze în anchete răsunătoare, cum ar fi Laundromatul rusesc, Panama Papers, pe care ați menționat-o și dumneavoastră, iată și Troica Laundromat. Cu siguranță sunt multe detalii pe care nu le-am putea discuta într-un singur interviu, dar care ar fi explicația, din observațiile dumneavoastră, prin ce e atrăgătoare Republica Moldova pentru acest tip de infracțiuni, spălare de bani?
În primul rând, din ce am observat, este vorba de persoane angajate corupt, pentru că aici se fac ușor ingineriile. Legislația care a fost până acum mult mai legere, cum ar veni, pentru că acum, dacă mă gândesc la un drumat, a fost foarte simplu rușilor să spele 20 miliarde de dolari prin Republica Moldova, pentru că aveau nevoie de un simplu document, deci aveau nevoie de decizie de judecată și în baza unor documente false a mers acea mașinărie foarte ușor. Practic, e vorba de persoane corupte, să mă gândesc acum la nivel de legislație, dar iarăși, după aceste spălări de bani care s-au făcut prin Republica Moldova, au fost anumite modificări în legislație. Dar iarăși, cei care spală bani, cei care fac scheme, ei tot timpul merg înainte, deci, adică sunt compact înaintea autorităților și sunt foarte creativi când fac aceste scheme în care spală mulți bani. Asta, în primul rând, ar fi corupția ridicată.
L-ați auzit pe Iurie Sânduța, jurnalist de investigație la RISE Moldova, care a participat la realizarea anchetei Troica Laundromat.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Acum însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și-a acuzat rivalii din blocul electoral acum de provocarea unei crize prin refuzul de a negocia cu PD formarea unei coaliții majoritare după alegerile din 24 februarie. Partidele blocului acum, care au câștigat 26 de mandate, refuză negocierile cu Plahotniuc, pe care îl acuză de corupție, capturarea instituțiilor statului și fraudarea scrutinului parlamentar. Blocul acum a prezentat un raport despre presupusele fraude comise de putere în alegerile din 24 februarie, care ar fi influențat decisiv rezultatul. Raportul va fi trimis Curții Constituționale. Cu cererea de a invalida rezultatele în circumscripțiile uninominale din regiunea transnistriană, din raioanele Orhei, Nisporeni și Râșcani. Și la București, ministrul român al justiției, Tudorel Toader, se va confrunta azi în Parlament cu a doua moțiune simplă de cenzură, mai puțin de 6 luni. Toader a fost criticat în ultimele zile de diversi membri ai formațiunii sale PSD pentru că nu s-a consultat în privința emiterii unei ordonanțe de urgență cu asociațiile de procurori și judecători care protestează în mai multe orașe în ultima perioadă, cerând demisia sa. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Europarlamentara Rebecca Harms și șefa misiunii de observare a declarat că în procesul electoral unii moldoveni nu înțelegeau ce să facă cu cele 4 buletine de vot pe care le primeau, transmite IPN. Ea a criticat tratamentul autorităților moldovenești față de moldovenii din afara țării, care nu au putut vota cu buletinul expirat, și a celor din diaspora, care aveau pașapoarte expirate și nu au putut să voteze. Republica Moldova a ajuns în situația în care nimeni nu pare să mai aibă nevoie de ea, pentru că nimeni nu știe dacă mai poate fi salvată, scrie Vitalie Ciobanu pentru publicația românească Revista 22. În opinia autorului, Republica Moldova a fost acaparată de un rău intern, organismul său lipsit de imunitate, a cedat în fața corupției și fără de legii. Și ex-președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că este o fantasmagorie și un scenariu irealist formarea unei alianțe tactice între PSRM și blocul acum, ce avea drept scop doar demontarea sistemului creat de Vlad Plahotniuc, se scrie pe portalul Adevărul. Mai multe vă las să aflați din presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme am convingerea că literatura e o chestie foarte importantă, nu doar în viața mea, ci și în viața unei societăți normale. Nu-i vorbă, fac literatură de multă vreme și mereu mi-a plăcut beletristică. Dar abia acum am început să mă gândesc serios la rolul literaturii într-o societate. Îmi dau seama că literatura e un domeniu al secundarului, vorba unui critic și profesor american, dar nu mă pot împăca deloc cu această idee. Cred că literatura e foarte importantă și am început să promovez ideea asta în discuțiile cu oamenii pe care îi întâlnesc în viața de zi cu zi. Mărturisesc că mulți se holbează la mine ca la un extraterestru. Zilele astea am vorbit despre literatură cu un funcționar micuț. Literatura e foarte importantă. Dacă mai mulți oameni vor înțelege asta, va fi mai bine, i-am spus funcționarului mărunt în timp ce îi îngurgitam hrană într-o pizzerie. O fi importantă pentru tine, meștere. În realitate, literatura voastră e zero, un flecușteț. Poporul n-are nevoie de literatură, a spus micul cinovnic, dând alehamite din mână. Dacă oamenii ar citi și ar lărgi orizontul, ar fi mai destupați la minte și multe din problemele existente, ar fi mai ușor de soluționat, ar fi mai puțină prostie, i-am spus funcționarului. Știi care e problema ta, meștere? Tu crezi că toată lumea are nevoie de literatura ta. Ești naiv. Problemele nu se rezolvă cu literatură. Și dacă o să insiști cu literatura ta, oamenii o să te evite, o să creadă că ești dus cu plută. Întoarce-te în lumea normală, meștere. Funcționarul mărunt mă bătu pe umăr cu un soi de compasiune. O să zic iată ce. Ani de zile trăiesc într-o lume în care literatul e văzut ca un ciudat, ca un individ năstrușnic, ca un prost. Dar sistemul social hidos cu care ne confruntăm din 91 încoace nu e creația literaților. E creația oamenilor care nu prea citesc literatură.
Soluții controversate privind lipsa de locuințe și stoparea exploziei chiriilor în Berlin. Detalii în jurnalul de corespondent semnat de William Totok.
Landul Berlin are aproape 5 milioane de locuitori. După ce Berlinul a redevenit și capitala Germaniei, iar în 1999 s-a mutat aici de la Bonn și Parlamentul și în 2001 s-a inaugurat și sediul Cancelariatului, a crescut și numărul locuitorilor. Totodată s-a înregistrat o creștere a chiriilor, un fenomen aproape necunoscut aici, existând însă în celelalte metropole germane ca München, Stuttgart, Hamburg sau Frankfurt pe Main. În ultimii 10 ani, în unele zone ale Berlinului, chiriile au crescut cu aproape 100%. Situația aceasta a contribuit la creșterea nemulțumirilor și a declanșat protestele persoanelor afectate. Guvernul federal a încercat deja în 2015 să limiteze mărirea chiriilor, iar de curând s-a votat încă o lege în acest sens destinată stopării speculei. Coaliția guvernamentală a Landului Berlin, formată din socialdemocrați, ecologiști și reprezentanți ai Partidului Stângii, a conceput un proiect în vederea destinderii situației din domeniul imobiliar. Proiectul este și o încercare de îndreptare a unor greșeli din anii 1990. Atunci s-au vândut unor investitori sute de mii de locuințe care se aflau în posesia Landului. Prin aceste privatizări, guvernanții intenționau să asaneze bugetul grav afectat al fostului oraș divizat. De aceste vânzări, extrem de condamnabile, au profitat pe lângă numeroși speculanți și o serie de concerne. Pe motiv că locuințele urmau să fie modernizate, numeroși chiriași au fost scoși din apartamente, iar mulți n-au mai dispus de resursele financiare necesare pentru a plăti chiriile care au tot crescut. Cel mai mare concern imobiliar, Deutsche Wohnen, deține aproximativ 110.000 de locuințe. Cele mai multe au fost achiziționate în anii 1990 și au aparținut până atunci societății imobiliare a Landului. Acum guvernul Berlinului intenționează să recomunalizeze 60.000 de locuințe care aparțin acestui concern, adică să le cumpere de la concernul amintit pentru a le readuce în proprietatea sa. Dacă nu va fi de acord cu proiectul Landului, concernul ar putea fi obligat să facă această tranzacție. Dintr-un sondaj publicat în ziarul Der Tagesspiegel rezultă că 36,4% dintre berlinezi sunt de acord cu măsurile anunțate. 18,9% sunt parțial de acord, 10,9% nu au o părere clară sau cred că sunt greșite. Aproape 23% resping intențiile conducerii de a-i deposeda pe actualii proprietari, chiar dacă vor fi despăgubiți. Sondajul a fost efectuat în ianuarie, după ce s-a anunțat că primele 3.000 de locuințe vor fi recomunalizate. Opoziția din Parlamentul Landului, Uniunea Creștin-Democrată, Partidul Liberal și Alternativa pentru Germania au criticat și au respins măsurile anunțate, considerând că ar fi o încercare de etatizare forțată. Acum se proiectează organizarea unui plebiscit, în cursul căruia alegătorii urmează să se pronunțe dacă sunt de acord sau nu cu încercările guvernului de a rezolva situația precară în care se află mii de locuitori. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Alături de voi în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.